Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Godina je 1981. George Mitchell, glavni izvršni ravnatelj i osnivač tvrtke Mitchell Energy and Development Company, inače geolog i naftni inženjer, pročitao je nacrt članka jednog od geologa koji je radio za njegovu tvrtku. U članku je iznesena hipoteza koja je proturječila onome što se učilo na rudarskim i naftnim fakultetima. U članku se tvrdilo da se prirodni plin može vaditi iz velike dubine, iz vrlo guste stijene gušće od betona. To je matična stijena, takozvana kuhinja, u kojoj se nekoliko milijuna godina kuhao organski materijal koji je pretvoren u naftu ili plin. Prema udžbenicima, nafta i plin onda su prešli u rezervoare iz kojih su se mogli crpiti. Smatralo se da nafte i plina još uvijek ima u škriljevcima, stijenama čija je glavna značajka poredanost minerala u usporednim nizovima, ali se oni ne mogu vaditi na komercijalnoj bazi jer ne mogu prolaziti kroz gustu stijenu. U nacrtu članka koji je čitao George Mitchell tvrdilo se da je crpljenje nafte i plina iz škriljevca ipak komercijalno moguće i to je bilo ono što je Mitchell htio čuti. Njegova tvrtka trebala je osigurati 10% potreba Chicaga za prirodnim plinom, a rezerve plina koje je crpila njegova tvrtka bile su sve manje i manje. I Mitchell je odlučio provjeriti ima li njegov geolog pravo. Daniel Jurgin u knjizi Nova mapa, Energija, klima i sukob nacija piše.
Desno područje bio je Barnett Shale, nazvano po farmeru koji je u to područje došao karavanom sredinom 19. stoljeća. Sve u svemu oko 13.000 četvornih kilometara na dubini od jedne milje i više, koji su se protezali ispod zrakoplovne luke Dallas-Fort Worth i rančeva i gradića sjevernog Teksasa. Godinu za godinom Mitchellova ekipa mučila se da razbije zagonetku škriljevca. Njihov cilj bio je da otvore uske puteve u gustom škriljevcu kako bi plin mogao teći kroz stijenu u bušotinu. Kako bi to omogućili, primjenjivali su hidrauličko frakturiranje, fracking, koktele vode, pijeska, gela i nekih kemikalija ubrizganih pod velikim pritiskom u stijenu kako bi popucala, otvorila sićušne pore i oslobodila plin. Tehnologija hidrauličkog frakturiranja razvijena je krajem 40. godina 20. stoljeća i obično se koristila samo u konvencionalnom bušenju nafte i plina. Ali ovdje se frakturiranje koristilo ne u konvencionalnom rezervoaru, već u samom škriljevcu. Vrijeme je prolazilo, potrošeno je mnogo novca, a komercijalnih rezultata nije bilo.
Mitchell Energy and Development Company potrošila je do 1998. oko četvrt milijarde dolara da bi pronašla način da se na komercijalnoj bazi iz tvrde stijene crpi plin. Nick Steinsberger, menadžer te tvrtke, odlučio je srezati troškove. Jedan od najvećih troškova bila je guar guma, koja se koristila za zgušnjavanje hrane. Guar se uvozio uglavnom iz Indije. U prehrambenoj industriji guar je zgušnjavao sladolede, jogurt, žitarice koje se jedu za doručak. Tvrtka Mitchell koristila ju je kako bi se stvorio gel koji je u pukotine ubrizgavao pijesak kako bi ih proširio. Steinsberger je umjesto guar gume odlučio koristiti vodu i troškovi su se smanjili. Ali još je uvijek hidrauličko frakturiranje, fracking, bilo ekonomski neisplativo.
U
U ljeto 2003. u konferencijskoj dvorani u denverskoj zračnoj luci Marriott okupili su se vladini funkcionari, čelnici tvrtki koji su se bavili eksploatacijom ugljikovodika i rudarski naftni geološki stručnjaci. Povod za konferenciju bila je budućnost američke proizvodnje prirodnog plina. Većina sudionika konferencije bila je uvjerena da su Sjedinjene Države na putu da postanu golemi uvoznik prirodnog plina. Trebalo se pripremiti za uvoz ukapljenog plina iz nalazišta u Karibima, Zapadnoj Africi, Srednjem Istoku i Aziji. Nitko nije spominjao hidrauličko frakturiranje. Dok je trajala ta konferencija, u Teksasu niz je tvrtki koristeći vodu umjesto gume guar i tehniku horizontalnog bušenja bušilo u potrazi za plinom u škriljevcu. Malo pomalo američka proizvodnja prirodnog plina je rasla. Godine 2008. po prvi je put američka proizvodnja plina realno porasla. Tri godine kasnije predsjednik Barack Obama izjavio je da su nedavni izumi dali mogućnost da se počnu iskorištavati rezerve u škriljevcu i da te rezerve mogu potrajati više od jednog stoljeća. U Sjedinjenim Državama u proizvodnji struje plin je do početka 21. stoljeća sudjelovao s najviše 17%. Godine 2007. ugljen je proizvodio pola američke električne energije. 12 godina kasnije udio ugljena u proizvodnji električne energije pao je na 24%. Udio prirodnog plina porastao je na 38%. Više nitko nije govorio o uvozu skupog, stranog, ukapljenog plina. Ali obilje nije uvijek dobro. Daniel Jurgen piše.
Jednog jutra 2007. Mark Papa spremao se za sastanak odbora u Houstonu. Bio je glavni izvršni ravnatelj EOG-a, jedna od vodećih nezavisnih tvrtki koja je iskorištavala Barnett Shale. Dok je gledao izvještaj o tome koliko je plina EOG pronašao u Barnettu, njegov je um odlutao u neželjenom smjeru. Magnituda se mijenjala, mislio je Papa. EOG je procjenjivao svoje rezerve prirodnog plina u milijardama kubnih stopa. Sada s prirodnim plinom u Barnettu počelo se procjenjivati u 1000 puta većim jedinicama, u tisućama milijardi kubnih stopa plina. A te tisuće milijardi obično su služile za procjenu ukupnih rezervi plina u Sjedinjenim Državama, a ne onih jedne tvrtke. I druge su tvrtke imale slične rezultate. Papa je u glavi zbrojio te brojke. Rezultat je bio uzbunjujući. To će ostaviti traga na tržištu prirodnog plina, shvatio je. Tijekom svoje karijere Papa je naučio paziti na makro, na veliku sliku. Nekada je radio za naftnog ekonomista koji je pratio OPEC i fluktuacije na tržištu nafte. Naučio sam da je bolje obratiti pažnju na odnos ponude i potražnje, rekao je Papa. Sada je sagledao što mu je govorila mehanika ponude i potražnje. Bilo je jednostavno očito, rekao je. Plin je roba i cijena plina past će poput kamena.
Mark Papa sazvao je svoje više menadžere i rekao im: do sada smo samo vadili prirodni plin i u tome smo bili uspješni iznad svih očekivanja. Ali cijena plina će pasti i to drastično i bit će niska još godinama. Vrijeme je da prestanemo tražiti plin u škriljevcu i da tamo počnemo tražiti naftu. Doba nafte počela u kolovozu 1859. u Sjedinjenim Državama, kada je u sjeverozapadnoj Pensilvaniji nabušena prva bušotina nafte. Ali do 2007. proizvodnja nafte u Sjedinjenim Državama pala je na 5,1 milijun barela na dan. To je bilo skoro upola manje od količine nafte koju su Sjedinjene Države proizvodile početkom 70. godina 20. stoljeća. Prvi i drugi svjetski rat dobiveni su na valovima američke nafte. Početkom 21. stoljeća ta je država 60% svojih potreba za naftom podmirivala iz uvoza. Odluka da se počne ponovno tražiti nafta u Sjedinjenim Državama nije se činila pametnim poslovnim potezom. Daniel Jurgen piše.
EOG je trebao odgovoriti na pitanje jesu li molekule nafte prevelike da bi tekle kroz škriljevac koji bi bio frakturiran. One su očito veće od molekula plina, ali koliko veće? Pogledajte to, naložio je Papa. Sigurno postoji neko istraživanje. A opet čudno, EOG nije mogao naći istraživanje koje bi kvantificiralo veličinu molekule nafte. Morat će sami provesti to istraživanje. Koliko je velika molekula prirodnog plina, koliko je velika molekula nafte i koliko će prije i poslije frakturiranja u stijeni biti velike pore, maleni prostori ili rupe nevidljivi golom oku. Nakon što su istraživali elektronskim mikroskopom i CT-om, imali su odgovor. Veličina molekule nafte kretala se od nešto veće od molekule plina do 7 puta veće od molekule plina. Ali ono što je bilo ključno, čak i tako velike molekule nafte mogle su proklizati kroz grlo bora.
EOG je odlučio da će pokušati naći naftu u južnom Teksasu u području zvanom Eagle Ford Shale. To je područje smatrano kuhinjom, matičnom stijenom za druga naftna polja u Teksasu. Plan je bio da se načinom na koji se iz škriljevaca vadio prirodni plin, tako vadi i nafta. Ključ je bio u horizontalnom bušenju. Ako to uspije, EOG se mogao nadati polju nafte velikom 200 km. Papa je dao nalog da se uzme u najam što više zemlje. EOG je uspio u koncesiju uzeti pola milijuna rali po cijeni od $400 za ral. Kada su druge naftne tvrtke saznale što radi EOG, cijena koncesije rala u južnom Teksasu skočila je na $53,000. Do 2014. EOG je postao najveći proizvođač nafte na kopnu u Sjedinjenim Državama. Vađenje nafte iz škriljevca trebalo je promijeniti način na koji je poslovao EOG. Vrlo je brzo postalo jasno da će to promijeniti svijet. Godine 1956. geolog Marion King Hubbard iznio je teoriju o peak oil, o vrhuncu proizvodnje nafte. Ta teorija ukratko tvrdi ovo. Nafte nema u beskonačnim količinama. Na početku njezina iskorištavanja, investicije i potražnja dovode do rasta proizvodnje, koja raste po zvonolikoj Gaussovoj krivulji. U jednom trenutku proizvodnja dostiže vrhunac, pik, i nakon toga ona će početi padati zbog iscrpljivanja izvora. Kada je Hubbard iznio tu teoriju, ona se činila krivom. Smatralo se da Sjedinjene Države imaju neiscrpne izvore nafte. Između 1957. i 1963. viša kapaciteta u toj zemlji iznosio je 4 milijuna barela na dan. Ali do 1970. prvo je taj višak pao na samo milijun barela nafte na dan, te su godine Sjedinjene Države proizvele rekordnih 11,3 milijuna barela na dan. Onda je u ožujku 1971. nestalo viška. Tog i mjeseca Texas Railroad Commission, ključni regulator američke industrije nafte, dopustila da po prvi put od Drugog svjetskog rata izvori nafte rade na 100% kapaciteta. Predsjednik komisije tada izjavio: "Osjećamo da je ovo povijesni trenutak, prokleto povijestan i tužan." Svijet je trebao sve više nafte. Godine 1960. trošio je 19 milijuna barela na dan. 12 godina kasnije ta je potražnja porasla na 44 milijuna barela. Sjedinjene Države više nisu mogle podmiriti ni svoje potrebe za naftom. Godine 1973. uvozile su na dan 6 milijuna barela. Hubbardova teorija o vrhuncu potražnje više se nije činila nevjerojatnom. Američkoj industriji nafte, koja se činila svemoćnom, dodatni udar zadao embargo zemalja članica OPEC-a 1973. Činilo se da je svemoći i bogatstvu američke nafte došao kraj. 40 godina nakon tih tmurnih godina, fracking je promijenio sve. U Teksasu, u području Permian, nazvanom po Permu, razdoblju paleozoika, koje se smatralo iscrpljenim od nafte, krenuo je novi naftni boom. Daniel Jurgin piše.
Sve u svemu, u vrlo kratkom vremenu nova je tehnologija preobrazila Teksas. Između siječnja 2009. i prosinca 2014. proizvodnja sirove nafte u toj saveznoj državi utrostručila se. Teksas je proizvodio više nafte od Meksika i od bilo koje zemlje OPEC-a, osim Saudijske Arabije i Iraka. Nekonvencionalna revolucija također je preobrazila kartu naftnih bogatstava. Jedno područje u Permijanu, znano kao Sproberian Wolfcamp, sada se smatralo drugim najvećim naftnim poljem na svijetu. Ispred njega bio je samo Gavar, saudijsko supergigantsko polje. Eagle Ford je bio na petom mjestu, iza Burgana u Kuvajtu i još jednog saudijskog polja, a ispred gigantskog polja Samotlor, temelja ruske naftne moći. Sjedinjene Države vratile su se, ponovno su bile glavni igrač u svjetskoj nafti.
A Američka industrija nafte određivala je američku unutarnju vanjsku politiku desetljećima. Američke naftne tvrtke, 5 od 7 moćnih sestara, rušile su i postavljale vlade i zajedno sa Texas Railroad Commission određivale cijenu nafte. Činilo se da je to vrijeme prošlo nakon naftnog šoka iz 1973. To nije značilo da je moć američke nafte nestala, samo više nije bila onako jaka i velika kao prije tog šoka. A onda početkom drugog desetljeća ovog stoljeća američka nafta se vratila, jaka i moćna. Zašto je američka nafta toliko važna i moćna? Zašto ona određuje svijet u kojem živimo? To je tema sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom. Naš sugovornik, profesor dr. Igor Tekanić.
Tu se složilo nekoliko ekonomskih, rekao bih, društvenih i tržišnih pretpostavki. Prije svega negdje pri kraju prve polovice 19. stoljeća jedan niz izuma poput svjetiljke na ulje, plinsko ulje, izum Poljaka Lukašijevića iz 1842. poput takvih izuma kasnije izum motora s unutarnjim izgaranjima iz 1868. pa 1872. 36. i tako dalje, ti patenti, sve to omogućilo i stvorilo pretpostavke. To su bile tehničke pretpostavke. S druge strane, u Sjedinjenim Američkim Državama negdje oko polovice 19. stoljeća dolazi do velike urbanizacije na nekoliko mjesta, prije svega u Njujorku, Bostonu i nešto kasnije u južnom dijelu oko New Orleansa. Dakle, do velike urbanizacije. Za tu urbanizaciju trebala je javna rasvjeta. Mi smo već imali, svijet je imao već relativno malu proizvodnju električne energije. Električne mreže su tek bile u začetku ta infrastruktura i zapravo pogon je bio na plinske, odnosno osvjetljenje ulica je bilo na plinske svjetiljke koje su imale velike količine pepela jer se je plin dobivao iz ugljena. I tada je zapravo tekuće gorivo za rasvjetu je bilo kitovo ulje. A opet oko sredine 19. stoljeća je došlo do velikog izlova kitova, koji je zapravo prijetio uništenjem populacije kitova u svjetskim oceanima i tih nekoliko čimbenika je dovelo do traganja za novim gorivom. E sad, nafta se tada koristila ili tadašnje zemno ulje se koristilo prije svega za medicinske svrhe, za liječenje kožnih bolesti i sličnih stvari. I zapravo tada je jedna čudesna koncentracija nekoliko individualnih poduzetnika u Sjedinjenim Američkim Državama u Pittsburghu, odnosno oko Pittsburgha, koji je također bio jedan od centara te urbanizacije oko čelične industrije, zapravo dovela do istraživanja proizvodnje nafte. Spominje svjetska literatura 3 ključna poduzetnika. Jedan apotekar iz Pittsburgha koji je počeo prodavati ulje za liječenje kožnih bolesti, ali je to tržište bilo relativno malo, on se zvao, čini mi se, Samuel Kier. Zatim je bio jedan kemičar koji je bio sin jednog od prvih profesora kemije na sveučilištu Yale. I oni su složili se i pokušali su i angažirali su. Neko se sjetio među njima, jedna grupa bankara iz New Havena je se sjetila to financirati.
George Bissell rođen je 8. studenog 1821. u Hanoveru, američkoj saveznoj državi New Hampshire. Otac mu je bio trgovac krznom i borac rata za američku nezavisnost, koji je umro kada je George Bissellu bilo 12 godina. Tog trenutka Bissell se počeo sam uzdržavati. Studij na koleđu Dartmouth platio je poučavanjem i pisanjem članaka za novine. Nakon diplome predavao je grčki i latinski, onda otišao u Washington gdje je živio od novinarstva. Na kraju otišao u New Orleans gdje je postao ravnatelj srednje škole, onda i nadzornik javnih škola. U međuvremenu studirao je pravo, naučio nekoliko jezika, tečno je govorio francuski, španjolski, portugalski, a mogao je pisati i čitati sanskrt, hebrejski i njemački. Zbog lošeg zdravlja morao je napustiti vlažnu klimu juga Sjedinjenih Država i na putu prema rodnom sjeveru vidio je prizor koji će promijeniti ne samo njega, već i cijeli svijet. Daniel Yergin u knjizi Nagrada, epska potraga za naftom, novcem i moći, piše.
Loše zdravlje prisililo ga je da se 1853. vrati kući na sjever i dok je prolazio kroz zapadnu Pensilvaniju vidio je primitivnu industriju skupljanja nafte koja se ili skupljala s površine ili su se naftom natapale krpe i onda cijedile. Ubrzo nakon toga, dok je bio u posjetu majci u Hanoveru, navratio je na koleđ koji je pohađao, gdje je u uredu jednog profesora ugledao bocu u kojoj je bio uzorak kamenog ulja iz Pensilvanije. Uzorak je nekoliko tjedana prije donio drugi diplomat Dartmouta, doktor koji je bio seoski liječnik u zapadnoj Pensilvaniji. Bissell je znao da se kameno ulje koristilo kao lijek za sve, od glavobolje, zubobolje i gluhoće do želučanih problema, nametnika, reumatizma i edema, kao i da se koristilo za liječenje rana na leđima konja i maski. Zvalo se Senekino ulje po lokalnim Indijancima i u znak počasti prema njihovom poglavici crvenoj jakni, koji je navodno otkrio tajne tog ulja bijelom čovjeku.
Bissella nisu zanimala ljekovita svojstva kamenog ulja, tada se tako nazivala nafta. On je primijetio da je ta tekućina zapaljiva. Kada ju je vidio u boci u uredu profesora na koleđu Dartmouth, pala mu je ideja da bi se kameno ulje nafta moglo koristiti za rasvjetljavanje prostorija. Bissell je stalno imao problema s novcem. Nova tekućina za rasvjetljavanje, to bi mu moglo donijeti bogatstvo. Bissell je od kemičara Benjamina Silimana sa sveučilišta Yale dobio potvrdu da se kameno ulje može koristiti za rasvjetljavanje i podmazivanje. Da se kameno ulje može rafinirati i koristiti za rasvjetljavanje potvrđeno je na istoku Europe, u Habsburškoj monarhiji. Apotekar iz Lvova uz pomoć vodoinstalatera napravio je lampu u kojoj je mogao goriti kerozin, tekućina koja se dobivala rafiniranjem nafte. Godine 1854. svjetiljke na kerozin stigle su u Beču. Ali Bissell je tražio način na koji bi se kameno ulje moglo proizvesti u velikim količinama. Skupljanjem nafte na površini izvora, kopanje za njom ili natapanjem krpa nije se moglo dobiti dovoljno nafte za američko tržište. George Bissell našao je investitora za svoj projekt, bio je to bankar iz New Havena, James Townsend. Plan je bio da se do nafte dođe bušenjem. Investitora nije bilo puno. Daniel Jurgen piše.
Kada je bankar James Townsend govorio o ideji bušenja u potrazi za naftom, mnogi u njegovoj banci u New Havenu izrugivali su se s njom. Oh, Townsend, nafta izlazi iz zemlje, crpiš ju kao što crpiš vodu. Besmislica, ti si lud. Ali investitori su namjeravali nastaviti sa svojim projektom. Bili su uvjereni da za njihov projekt postoji potreba i mogućnost. Ali kome su mogli povjeriti taj ludi projekt?
James Townsend živio u hotelu New Havenu. Tamo je upoznao čovjeka koji je također sa svojom kćerkom živio u tom hotelu i bio na glasu kao izvor živopisnih priča s kojima je zabavljao goste hotela. Townsend i Bissell u tom će čovjeku naći idealnog vođu svog projekta.
Neko se bio sjetio da bi trebalo organizirati i kupiti jednu bušaču garnituru, jer su bušače garniture služile za bušenje i istraživanje soli i da bi se to možda moglo primijeniti na bušenje naftom. I sad trebalo je organizirati vodećeg čovjeka koji će to sve organizirati i onda su našli jednog konduktera Edwina Drakea, koji je imao besplatnu kartu kao bivši kondukter i vjerojatno umirovljeni dugogodišnji željezničarski službenik. Po običajima iz tog doba imao je besplatnu kartu na američkim željeznicama i oni su ga organizirali kao glavnog organizatora i mogao je besplatno putovati, a da bi mu poduprli autoritet, onda su ga nazvali pukovnikom. I pukovnik Drake je kupio jednu garnituru ili unajmio, angažirao i počeo bušiti u blizini jednog potoka blizu grada Titusvilla u Pensilvaniji. Počeo je bušiti jer je blizu potoka, jer su na tom potoku Indijanci vadili zemno ulje koje je donosila voda s potoka i već desecima ili stoljećima, ali desecima, što su doseljenici bijeli znali, su Indijanci koristili, američki Indijanci koristili to ulje za impregnaciju kanua i kajaka za vožnju, pa i donekle za paljenje, grijanje i tako dalje. I pukovnik Drake pukovnik. Drake je angažirao i počeo bušiti bušotinu jedne nedelje. Bilo je to 26. kolovoza 1858. Dođe on na bušotinu pogledati, i kad je bušotina nabušila 18-19 metara, on vidi da je počela nešto teći u dnu i vidjelo se da ima nešto je svjetlucalo i to je bilo ulje. I tada je počeo naftni bum u Sjedinjenim Američkim Državama.
Kada su investitori poslali Edwina Drakea na put u zapadnu Pensilvaniju, gdje je Bissell vidio izvore nafte, taj dio Sjedinjenih Država još uvijek smatran opasnim i zabitim. Townsend je Edwinu Drakeu dao nekoliko pisama u kojima ga je nazvao pukovnikom. To je trebalo impresionirati ljude u zabiti, kako je to rekao Townsend. Novo promaknuti pukovnik Drake krenuo je prema mjestu Titusville, smještenom u brdima sjeverozapadne Pensilvanije. Do tog mjestašca, koje je tada imalo samo 125 stanovnika, uglavnom drvosječa koji su sjekli okolnu šumu, putovao je u kočiju koja je svaka dva tjedna do Titusvilla dovozila poštu. Edwin Drake odlučio je da će do nafte doći bušenjem, na način na koji se bušilo u potrazi za slanom vodom. George Bissell 1853. vidio je bocu s naftom u uredu profesora na koleđu Dartmouth. Trebalo je 6 godina da se konačno počne bušiti u potrazi za naftom. Daniel Jurgin piše.
Konačno u proljeće 1859. Drake je našao bušača, kovača po imenu William A. Smith u Yagbili, koji je došao s 2 sina. Smith je znao nešto o tome što treba napraviti jer je izrađivao alat za bušilice koje su bušile u potrazi za slanom vodom. Njegova malena ekipa sagradila je bušači toranj i složila potrebnu opremu. Pretpostavili su da će morati bušiti nekoliko stotina metara ispod površine zemlje. Rad je bio spor. Investitori iz New Havena postajali su sve nemirni zbog nedostatka napretka. Drake nije mijenjao svoj plan, nije namjeravao odustati. Na koncu, Townsend je bio jedini od podržavatelja tog pothvata koji je još uvijek vjerovao u njega, i kada je pothvat ostao bez novca, on je počeo plaćati računa iz svog džepa. U očaju, Townsend je poslao Drakeu zadnju novčanu doznaku i dao mu nalog da plati račune, zatvori operaciju i vrati se u New Haven. To je bilo krajem kolovoza 1859. Drake još nije dobio to pismo kada je u subotu poslijepodne, 27. kolovoza 1859. na dubini od 21 metra bušilica propala kroz pukotinu i onda proklizila 15 cm. Rad je obustavljen do kraja vikenda. Sljedećeg dana, u nedjelju, u Yagbili došao je vidjeti bušotinu. Pogledao je u cijev. Vidio je da tamna tekućina pluta na vodi.
Pukovnik Drake došao je do bušotine u ponedjeljak. Tada je stigla je zadnja pošiljka novca od Townsenda i nalog da se prekine s bušenjem. S naftom koja je izlazila iz bušotine nije dolazilo u obzir da se zaustavi posao. Vijest o tome već proširila po zapadnoj Pensilvaniji da je Yankee, kako su nazivali Drakea, našao naftu. Cijena zemlje u Titusvillu drastično je porasla. Počeo je prvi naftni bum.
Počela je velika proizvodnja nafte oko Titusvilla, počela je, organizirana je u Titusvillu i prva odmah burza nafte, i zapravo američka naftna industrija je od samog početka se počela razvijati kao jedan splet individualnih poduzetnika koji, kad bi uspjeli, onda bi postali bogataši i tajkuni, koji su dirigirali i tehnološki i tržišni razvitak. Ako ne bi uspjeli, onda bi ih svijet zaboravio, i sve je to zapravo bila neka vrsta lutrije. I tako su Sjedinjene Američke Države u Pensilvaniji postali centar, prvi svjetski centar proizvodnje nafte, usporedno sa proizvodnjom nafte oko Bakua, koja je također služila zapravo za dobivanje ulja za rasvjetljavanje tada Petrograda, glavnog grada carističke Rusije, a u Sjedinjenim Američkim Državama je nafta u početku također počela služiti u tom jeftinom, primitivnom, rekao bih, ili jednostavnom destiliranju. Nafta se naprosto kuhala i ono što se isparilo je bio plin, ono što je ostalo je bilo plinsko ulje, i to plinsko ulje je služilo za rasvjetljavanje i taj početak naftne industrije, danas bi ekolozi rekli, je vjerojatno spasio populaciju kitova prije 150 godina, a tako je počela naftna industrija. Naravno, bušenje je stvorilo odmah, jer se tad nije bušilo bušila se praktično bušotina do bušotine, toranj do tornjeva. Poznate su slike iz 19. stoljeća, 1000 tornjeva oko prvih mjesta proizvodnje nafte. Odmah bi se stvorio oko toga grad. U taj grad bi došli različiti avanturisti, revolveraši, sve ono što znamo iz filmova o Divljem zapadu. I tako je počela naftna industrija u Sjedinjenim Američkim Državama. Međuvremenu, dobar dio, mnogi od vremena do vremena, uvijek bi izniknuo neki od investitora, avanturista, poduzetnika koji bi ušao u neku novu djelatnost. Tako je John Davison Rockefeller kupio 1867. nekakvu rafineriju kod Clevelanda i 1870. osnovao kompaniju s vrlo ambicioznim naslovom Standard Oil.
Nakon što je otkrivena nafta u zapadnoj Pensilvaniji, proizvodnja je brzo počela rasti. Godine 1860. proizvedeno je 450.000 barela nafte. Dvije godine kasnije, 3 milijuna barela. Velika proizvodnja dovela je do pada cijena. Nafta je u siječnju 1861. koštala $10 za barel. Do kraja te godine cijena je pala na 10 centi za barel. Ali potražnja je brzo rasla, s njome i cijena. Do rujna 1863. ona se popela na $7.25 za barel. Nafta je počela donositi veliki novac. Daniel Jurgin piše u jednom izvoru nafte u Pensilvaniji koji je za svaki uloženi dolar donosio zaradu od $15.000. Nekad neugledna mjesta zbog nafte su postajala cvatući gradovi. Daniel Jurgin piše:
ništa ne otkriva Grozničavu spekulaciju bolje od čudne priče o gradu Pithole na Pithole Creeku, nekih 25 km od Titusvilla. Prva je bušotina nabušena u siječnju 1865. u dubokoj šumi. Do lipnja već su bila 4 izvora iz kojih je tekla nafta i koji su proizvodili 2000 barela na dan, trećinu ukupne proizvodnje naftnog područja, i ljudi su se probijali po cestama zakrčenima kolima s bačvama kako bi se probili do tog mjesta. Cijelo mjesto, rekao jedan posjetitelj, smrdi poput leševa vojnika koji su imali proljev. Špekulacije zemljom nisu imale granica. Jedna farma koja je doslovce prije nekoliko tjedana bila bezvrijedna, u srpnju 1863. prodavala se za $1.300.000 i onda je u rujnu preprodana za $2 milijuna. Do rujna, ono što je bilo nepoznata točka u divljini, postalo je grad od 15.000 stanovnika. New York Herald izvijestio je da su glavni posao u Pitholu alkohol i koncesije. Ali Pithole je već bio na putu da postane pristojan grad. Imao je 2 banke, 2 telegrafska ureda, novine, vodovod, vatrogasnu jedinicu, niz pansiona i tvrtki, više od 50 hotela, od kojih su barem 3 bili na razini velegradskih, i poštanski ured koji je obrađivao više od 5000 pisama na dan.
Ali samo nekoliko mjeseci nakon što je Pithole dosegnuo svoj vrhunac, nafta je polako počela prestajati teći iz bušotine. U siječnju 1866. samo godinu dana od otkrića nafte, tisuće su počele odlaziti iz tog mjesta u potrazi za novim naftnim bogatstvom. Pithole je ubrzano propadao. Komad zemlje koji je 1865. plaćen $2 milijuna, godine 1878. mogao se kupiti na aukciji za $4.37. Ali taj ciklus rasta i propasti nije prestajao. Nafta je bilo u obilju, potražnja za njom je samo rasla.
Proširenjem naftnog tržišta, prije svega kroz korištenje plinskog ulja za osvjetljavanje gradova, prvih velikih u Sjedinjenim Američkim Državama, ta industrija počinje stvarati s jedne strane profit, koji omogućuje i zametke tehnološkog razvoja. Počinje se razvijati tehnika bušenja, počinje se razvijati ne samo udarno, nego i rotaciono, pa i udarno-rotaciono bušenje. Dolazi do razvitaka i registracije novih bušačih dljeta i dakle, s jedne strane razvija se tehnologija bušenja, s druge strane razvija se tehnologija destiliranja, dakle prerade nafte i sve skupa prati tržište koje se širi. Šta je tržište tada u Sjedinjenim Američkim Državama? Tržište je jedna neorganizirana masa ljudi koja seli na zapad, otima zemlju domorodaca, zauzima je grad i gradove, stvara farme, rančeve, uzgaja stoku i tu i tamo se, tamo gdje prvi geolozi misle da bi se mogla naći nafta, ponekad se nađe nafte i velika otkrića obično rađaju novi razvoj. 1901. otkrivena je nafta u Teksasu, za to otkriće je zaslužan jedan američki, inače austro-ugarski doseljenik, pomorski kapetan Anthony Lucas, koji je zapravo porijeklom Hrvat, Antun Lučić. Lučićev otac Ivan Lučić je bio trgovac brodovima i prijevoznik na Hvaru. Njegov sin Antun odlazi u Graz, upisuje Hochtechnische Schule u Grazu i postaje pomorski kapetan. Odlazi u Sjedinjene Američke Države da bi se lakše snašao, mijenja svoje ime Antun Lučić u Anthony F. Lucas. I naravno on opet skuplja neku grupu poduzetnika, partnera i misli da bi mogla nafte biti u Teksasu, opet vjerojatno negdje blizu potoka koji su donosili neko plinsko ulje s izdanaka prema površini i opet 10. siječnja 1901. bušenjem prve bušotine blizu mjesta Bomon otkriva naftu i to je prvo otkriće u Teksasu. I tada opet popratna pojava, novi grad, novi bum, tisuće tornjeva, veliki razvoj Teksasa i tako dalje. 1910. otkriveno polje veliki Seminol u Oklahoma. I Oklahoma također teritorij koji je čak nosio, znamo to iz filmova o Divljem zapadu, naziv Outlaw Territory, dakle zemlja razbojnika, odjedanput Oklahoma također se razvija u naftnu industriju. Slična stvar se dešava i u Kaliforniji, jer u Kaliforniji se 1848. otkriva zlato, prvi tragači za zlatom odlaze, tragaju zlato i tak dalje, i zajedno s njima opet dolaze neki naftaši i buši se nafta.
Nakon što su pukovnik Drake i njegovi ljudi našli naftu kod Titusvilla, ta crna tekućina počela je mijenjati cijeli taj dio Pensilvanije. Gradić Corn Planter, nazvan po poglavici Seneca Indijanaca, promijenio ime u Oil City, grad nafte. Cijelo područje gdje je nađena nafta nazvano je Oil Region, Daniel Jurgin piše.
Prerađivači nafte morali su pribaviti naftu i ta je nabava bila kaotična. Kupnja nafte isprva je bila temeljena na kupcima koji su na konjima jahali od izvora do izvora. Kako je industrija rasla, pojavljivao se uređeni sustav. Neformalne burze nafte, gdje bi se kupci i prodavači mogli naći i dogovoriti o cijeni, razvile su se u hotelu u Titusvillu i na Pločniku, pored željezničkih tračnica u Oil City-u, drugdje u Oil Regionu te u New Yorku. Nafta se prodavala i kupovala na tri načina. Spot prodaja tražila je trenutačnu isporuku i plaćanje. Regularna prodaja tražila je da se transakcija obavi unutar 10 dana. A prodaja futuresa, terminska prodaja, određivala je da se određena količina nafte mogla prodati za određenu cijenu unutar unaprijed određenog vremena u budućnosti. Cijene dobivene futures prodajom bile su žarište špekulacije i nafta je postala omiljena roba za špekuliranje. Kupac je mogao ili uzeti naftu i platiti cijenu prema ugovoru ili dobiti razliku u cijeni između ugovorene cijene i regularne cijene u vrijeme namirenja. Tako su kupci mogli zaraditi pozamašnu svotu ili pretrpjeti teški gubitak, a da nikada nisu preuzeli naftu.
Godine 1871. u Titusvillu počela je s radom prva burza nafte. Tada je već nafta postala unosan posao koji je promijenio živote milijuna ljudi. Postaće još veći posao, Pensilvanija nije bila jedina savezna država u Sjedinjenim Državama u kojoj je bilo nafte.
Razvitak motora s unutarnjim izgaranjem i razvitak prometa praktično u drugoj polovici 19. stoljeća s kolskog prometa prelazi na automobiliziran promet, bilo osobnih automobila, bilo kamiona, bilo različitih radnih strojeva pogonjenih na motore s unutarnjim izgaranjem i tako raste tržište. I sada ta kombinacija rasta tržišta, vrlo slobodnog i u prvo vrijeme nereguliranog investiranja i kapitalizma u Sjedinjenim Američkim Državama, dovodi do brzog razvitka naftne industrije. Zašto? Zato jer se širi tržište i zato jer to proširenje tržišta opet omogućuje u svakoj za sebe razvoj nekoliko ključnih potrošačkih industrijskih grana, poput industrije automobila, industrije zračnog prijevoza. Prvi avion je poletio 1903. u Sjedinjenim Američkim Državama. Konstruirali su ga i prvi su letači bili braća Wright. Vrlo brzo dolazi do razvoja avijacije, dakle zračnog prijevoza. I ta kombinacija porasta tržišta, porasta tehničkih sredstava potrošnje, nereguliranog, rekao bih, divlje kapitalizma, vrlo sličnog atmosferi iz Westerna o divljem zapadu, je dovela do brzog razvitka naftne industrije u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je bio daleko brži nego u hiperreguliranoj Europi, rascjepkanoj na pojedina kraljevstva ili carstva koja su konkurirala jedno drugom. Tako su Sjedinjene Američke Država vrlo brzo, kroz nekoliko desetljeća, negdje do početka 20. stoljeća, dakle u roku od 30 godina, već postale industrijska velesila koja još nije bila jako poznata u Europi, jer je bila pretežno orijentirana na unutarnji razvoj, osvajanje, civiliziranje takozvanog divljeg zapada, i tamo se razvio centar naftne industrije i centar ključnih, središta ključnih industrijskih grana koje su stvarala i gradila trošila. Automobilska industrija, industrija zrakoplova, brodogradnja itd.
John Davison Rockefeller rođen je 8. srpnja 1839. u Richfordu u državi New York i poživio je skoro 100 godina. Umro je 23. svibnja 1937. Njegov otac William bio je trgovac drvetom i solju, a onda je obitelj preselio u Ohio i tamo se prozvao doktorom Williamom Rockefellerom i prodavao biljne ljekovite pripravke i lijekove. John je počeo trgovati kada mu je bilo 7 godina. Tada je prodavao purane. Godine 1859. s partnerom Morrisom Clarkom osnovao je tvrtku za trgovanje žitom, soli, svinjetinom i drugim prehrambenim proizvodima. Kada je potekla nafta iz Pensilvanije, dvojac je počeo i s njome trgovati. Ubrzo su Rockefeller i Clark kupili rafineriju u Clevelandu. Clark nije bio siguran da će taj posao donositi novce i tražio je da ga Rockefeller isplati. To se i dogodilo. John D. Rockefeller nije bio jedini koji je smatrao da ima novca u naftnom poslu. Daniel Jurgin piše.
Rast tržišta za kerozin i mazivo nije bio dovoljno brz da bi pratio rast kapaciteta u rafinerijama. Previše se tvrtki natjecalo za istog potrošača. Nije trebalo puno kapitala ili vještine da se postane prerađivač nafte. Kako se kasnije Rockefeller prisjetio, razni su se ljudi upuštali u to. Mesar, pekar i izrađivač svijeća počeli su prerađivati naftu. U stvari, Rockefeller i njegovi suradnici postali su zabrinuti kad su saznali da je njemački pekar, kojeg su ludo voljeli, zamijenio svoju pekaru za malenu i lošu rafineriju. Otkupili su je od njega kako bi ga vratili pekarstvu.
U tom svijetu brze zarade mnogi su se okušali u naftnom poslu. John D. Rockefeller izgradio je carstvo koje odredilo američku naftnu industriju, govori profesor dr. Igor Dekanić.
To je skoro pa neobjašnjivo. To je otprilike usporedivo s tim kako je 100 godina kasnije Bill Gates shvatio da kompjutorima treba jezik, programski jezik, i da se on mora standardizirati, kako su različiti poduzetnici u različitim granama u pojedinim trenucima povijesnog epohe shvaćali. Tako je John D. Rockefeller, kupivši prvu rafineriju kraj Clevelanda, osnovavši kompaniju 1870. koju je nazvao Standard Oil. On je prvo shvatio jednu činjenicu, da je rizik traganja za naftom ogroman. I to je stvarno rizik ravan ruletu ili kockanju. I to onom najgorem obliku pokera za kockarskim stolom, gdje se sve rješava na stolu, a ako ne na stolu, onda se vadi revolver ispod stola. On je shvatio da je takvo istraživanje za naftu sa ogromnim rizicima pronalaženja. I zato je John D. Rockefeller sve svoje kompanije orijentirao i u prvo vrijeme gradio oko prerade nafte i prijevoza. Njegov Standard Oil je bila preradbeno-prijevoznička kompanija. Jer za prijevoz morate imati s jedne strane standard. Prijevoz je svojevrsni monopol, jer znači dobavu prema tržištu. John D. Rockefeller osnovao je prvo Standard Oil, 1870. 1887. osnovao Standard Oil Trust, dakle skupinu kompanija, i poslovni model je bio takav, širio se po cijelim Sjedinjenim Američkim Državama, zaboravio je i pustio je istraživanje i proizvodnju. Kupovao je naftu, prerađivao je, transportirao i prodavao na tržištima. Standardizirao je prodajno mjesto, to je današnja benzinska postaja. Nakon naftnih proizvoda doveo je još koješta od hrane do koje čega na tu benzinsku postaju. Držao je pod kontrolom cjevovodni transport i željeznički transport i preradu. I tehnologiju prerade je razvirao na maksimalnu moguću razinu i na neki način stvorio je svojim kompanijama koje su bile Standard Oil of neka država. Jedan od prvih i najvećih je bio Standard Oil of New Jersey, pa Standard Oil of New York, pa Standard Oil of California, pa Standard Oil of Indiana. Te četiri su ujedno bile i najveće. Standard of New Jersey je današnji Exxon, odnosno dio Exxon Mobila. Standard of New York je današnji Mobil, također dio Exxon Mobila. Standard of California je današnji Chevron. I Standard of Indiana je nekadašnji Amoco, odnosno danas on je u velikim kasnijim integracijama već 1998. pripojen Chevronu, dio Exxon Mobilu i tako dalje.
Krajem 70. godina 19. stoljeća nafta je bilo toliko da je njezina cijena pala na 48 centi za barel. Bačva vode plaćala se samo 3 centa manje. John Rockefeller odlučio je da je vrijeme da se industrija nafte stavi pod kontrolu. Cilj mu je bio zagospodariti preradom nafte. Prvo je vlasnicima velikih rafinerija stigla velikodušna ponuda od Rockefellera. Svota je bila pozamašna, vlasnicima se laskalo. Kada to nije prošlo, Rockefeller je vlasnike koji nisu htjeli prodati svoje rafinerije podvrgao onome što je on nazvao preznojavanjem. Rockefeller je drastično rušio cijene prerade nafte. Pored toga, pritiskao je te rafinerije na drugi način, na primjer i nestašicom bačova. Rockefellerov bliski suradnik Henry Flagler ljudima na terenu poručio je: ako mislite da se ne znoje dovoljno, bacite na njih još nekoliko deka, radije ću izgubiti velike novce nego im dati i čašu nafte. Rockefeller je osnovao i niz tvrtki koje su za vanjski svijet prividno bile nezavisne, ali su nastale kako bi on dodatno pritisnuo konkurenciju. Nezavisni prerađivači upozoravali su na to. Rockefeller se branio riječima: ne znam za generala koji prije napada šalje orkestar da bi najavio da će početi s napadom. Na kraju, do 1879. John D. Rockefeller pobjedio je u tom ratu. Njegov Standard Oil nadzirao je 90% američkih postrojenja za preradu nafte. Doba američke nafte počelo je 1859. u Titusvillu, ali John D. Rockefeller bio je taj koji je stvorio moćnu američku industriju nafte. U tom stvaranju postaće toliko moćan da je postao prijetnja i samim Sjedinjenim Državama. O tome sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Jano Šrömer. Emisiju snimio Renato Drvodelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.